Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині програми. Скандал із Єрмаком. Чому у Зеленського немає хорошого вибору?
Якщо він відправить Єрмака у відставку, продемонструє, наскільки нерозбірливим є у власній кадровій політиці.
Як сам Єрмак прокоментував відеозапис, де фігурує його брат? Чому Рада лише з другої спроби призначила Степанова і Марченка міністрами?
За 223 рішення не прийнято. За 217 рішення не прийнято.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у Фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки відеодоказами того, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами. Це цитата. Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала звернення народного депутата Лероса і відкрила кримінальне провадження через записи розмов Дениса Єрмака. Ось як голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис, де фігурує його брат.
Я перше, що зробив, я звернувся до правоохоронних органів з заявою, і ці заяви зареєстровані в ДБР, в Службі безпеки, і також я знаю, що порушена справа САПом. І я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками.
Скандал щодо голови Офісу президента демонструє кланову боротьбу в оточенні президента Зеленського. Так вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Скандал навколо очільника президентського офісу Андрія Єрмака тільки набирає обертів. В цьому скандалі у президента України Володимира Зеленського немає хорошого. Якщо він відправить Єрмака у відставку, продемонструє, наскільки нерозбірливим є у власній кадровій політиці. Наскільки може бути залежний від публікації нового компромату на своїх соратників. Те, що залишить Єрмака в офісі, звичайно ж, будуть говорити про те, що президент толерує корупцію у власному оточенні. Ставиться до своїх соратників зовсім не так, як ставився до представників попередньої влади. І взагалі не виконує своїх обіцянок. І бреше, коли говорить, що корупцію на вищому посадовому рівні подолав. Однак головне в цій ситуації – це зовсім не проблеми президента. І навіть не проблеми самого Єрмака. Це ситуація із самою якістю державного управління. Адже ми маємо усвідомити, що публікація компромату на Андрія Єрмака – це не прояв боротьби з корупцією. Це демонстрація кланової боротьби в оточенні президента України. Кілька місяців поспіль ми стежили за боротьбою Андрія Єрмака та його попередника на посаді керівника Офісу президента Андрія Богдана. Як бачимо, ця боротьба закінчилася перемогою Єрмака, відставкою Богдана з посади керівника Офісу президента, відставкою українського уряду і генерального прокурора. Багато хто з представників урядових кіл і прокуратури вважалися саме висуванцями колишнього керівника Офісу президента. Однак це не означає, що група, пов'язана з Андрієм Богданом, так просто буде погоджуватися із зменшенням власного впливу. Тим більше, що за цією групою стоїть сам патріарх української олігархії Ігор Коломойський, який, як відомо, ніколи не погоджувався із зменшенням своїх впливів. І завжди, за будь-якого українського президента, робив все можливе, щоб ці впливи тільки збільшувалися. Було б дивно, якби він цього не робив зараз, коли президентом України є Володимир Зеленський. Однак кланова боротьба – це зовсім не кращий регулятор державного управління. Коли люди мають спільні політичні погляди, спільні задачі, спільне уявлення про майбутнє країни, вони використовують політичний інструментарій. Вони борються за якість законів, вони захищають власні підходи у урядовій чи законодавчій діяльності. І посада керівника Офісу Президента в цій ситуації – це посада людини, що допомагає керівнику держави втілювати в життя стратегічні наміри. А коли спільних політичних поглядів немає, уявлення про майбутнє країни немає, стратегії немає, коли ми бачимо судомні спроби вирішити критичні для країни проблеми, тоді, звичайно ж, єдиним реальним регулятором державного управління стає боротьба кланів, боротьба в оточенні президента, боротьба за так званий доступ до тіла і можливість розповісти щось першим за своїх конкурентів. Звичайнісінька радянська технологія правління, яка вже довела свою повну безперспективність. Так що скандали з Єрмаком – це просто один з проявів неякісності державного управління. Його розвал, його кризи в один з найбільш критичних моментів для української історії.
Цього тижня Рада звільнила міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і голову Мінфіну Ігоря Уманського. На своїх посадах вони не пробули і місяця. А от їхніх наступників Максима Степанова та Сергія Марченка парламентарям вдалося призначити не одразу, лише з другої спроби і в присутності президента Зеленського. Чому так сталося? Почуємо від Софії Середи.
Число 27 саме стільки днів провели у міністерських кріслах очільник МОЗ Ілля Ємець та голова Мінфіну Ігор Уманський. Не давши добути їм і місяць на посадах, Рада звільнила обох за поданням прем'єр-міністра. За проголосували 271 та 249 депутатів. Якщо міністра Ємця розкритикували за ось такі скандальні заяви...
Зараз помруть всі пенсіонери. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, у нас складає 65 років. Та я весь час кажу, ви підрахуйте, так... Скільки нам треба виділити фінансів, так, але на живих людей, а не на трупи.
І за неспроможність налагодити роботу міністерства у складній ситуації з поширенням коронавірусу, то міністр фінансів втратив посаду, зокрема через проблеми із перерозподілом бюджету у кризових умовах. На місце Уманського мав прийти Сергій Марченко, на місце Ємця – Максим Степанов. Однак щось пішло не так.
За 223 рішення не прийнято. За 217 рішення не прийнято.
Не врятували навіть голоси тих слуг, які голосували «за», хоча вони теж мали запитання до цих кандидатів. Крісло міністра в МОЗ Степанову пророкували ще в серпні, одразу після парламентських виборів. За інформацією «Лівого берегу», він навіть мав співбесіди з на той момент майбутнім прем'єром Олексієм Гончаруком та президентом Володимиром Зеленським. Однак тоді перевагу надали Зоряні Скалецькій. Час Степанова міг настати тепер. Одним із тих, хто не підтримав його, стала фракція Європейської солідарності, адже у її лідера із Степановим непрості відносини. У січні 2017-го президент Порошенко призначив Степанова головою Одеської ОДА.
Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати.
А вже за два роки, у квітні 2019-го, між першим і другим туром президентських виборів, звільнив його. Останній пов'язав це з програшем Порошенка на Одещині під час першого туру і відмовився іти з посади.
Мені була пропозиція написати заяву. Я відмовив цій пропозиції, бо в мене не існує власного бажання писати заяву.
Одразу після звільнення Степанову почали пророкувати місце у Зе-команді. Одна з причин – зв'язки з Ігорем Палицею, товаришем і бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, якого в свою чергу пов'язували з тодіще кандидатом в президенти Володимиром Зеленським. Сам Степанов визнавав Палиця його кум, але спільні бізнес-проекти із ним заперечував. Подібну відповідь він дав і слузі народу Ладі Булах, яка під час зустрічі кандидатів у міністрі з фракції монобільшості 29 березня підняла це питання.
Я запитала, які саме цінності їх об'єднують, на що він сказав, що просто похрестив дітей і в цьому немає ніякої політики.
розповіла Лада Булах у коментарі «Радіо Свобода». Сам Палиця під час голосування за призначення Степанова на очільника МОЗ був взагалі відсутній. У Марченка вже був досвід роботи в Мінфіні, і з 2016 по 2018 він був заступником міністра. Пізніше працював заступником голови адміністрації президента Порошенка. У 2019-му Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії Володимира Гройсмана, однак безуспішно. Низка ЗМІ пов'язують Марченка з лобіюванням інтересів одного з операторів лотерей. Саме це викликало застереження і в частини депутатів. Міністра енергетики теж не вдалось призначити, і якщо місяць тому на момент голосування за уряд просто не було кандидатури, то нині запропонована на цю посаду Ольга Богославець не влаштувала не лише опозицію, але й самих «Слуг народу». Дехто, як, наприклад, очільник енергетичного комітету Андрій Герус, ще вранці заявив, голосувати за неї не буде.
Формулу «Роттердам плюс» критикували в гумористичному серіалі «Слуга народу». Володимир Зеленський критикував «Роттердам плюс» цілком серйозно на дебатах із Петром Порошенком. Критикував цю формулу і я. Як я зможу вам дивитися в очі, якщо проголосую за людину, яка погодила цю формулу «Роттердам плюс»? Справа навіть не у сьогоднішньому кандидату. Який приклад буде показаний всім іншим молодим чиновникам? Погоджуй схеми, не переймайся і можеш стати міністром?
Пізніше, за кілька хвилин до самого голосування, спікер Дмитро Разумков оголосив
лист президента України. На додаток до листа від 29 березня 2020 року номер 01-01/22/7 прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром економіки, міністром енергетики та захисту довкілля України.
Зрештою, шляхом повторного голосування і вже в присутності президента Зеленського Рада таки призначила Степанова та Марченко міністрами. Чому це не вдалося зробити з першого разу? Окрім вищезгаданих суперечливих фактів у професійній діяльності, одним із аргументів був брак практичного досвіду у кандидатів. Цим, наприклад, керувалась «Слуга народу» Людмила Марченко, яка під час голосування за нового міністра фінансів натисла кнопку «Проти». Ще одна причина – колишня приналежність запропонованих кандидатур до політичного табору нинішньої опозиції, адже усі троє працювали у владі за часів президента Порошенка.
Вважаю некоректною практику позичання кадрів із політичних команд, з якими ми конкурували на виборах.
Так свій голос отримався під час голосування за Марченка у коментарі «Радіо Свобода», пояснив «Слуга народу» Богдан Яременко. Четверта причина – турборежим. Саме це стало причиною, чому «Слуга народу» Лада Булах утрималась за голосування Степанова як нового керівника МОЗ.
Третє, ми ухвалюємо якісь надшвидкі, непродумані, несвідомі фактично рішення. Я не готова за ніч ухвалити таке рішення, проаналізувавши його бекграунд.
І нарешті п'ята причина – відсутність частини пропрезидентської фракції під час першого голосування на позачерговому засіданні, в результаті чого не вистачило голосів. Чи означає це посилення розколу в монобільшості? Фактично все свідчить про нього, однак як у публічних, так і в коментарях «Off the Record» «Слуги народу» наголошують, фракція наразі не розпадається. А поки ж Степанов став 9-м очільником МОЗ, а Марченко – 7-м очільником Мінфіну за міністра МВС Арсена Авакова.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, яким є прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку для України. Як захищають літніх людей під час пандемії коронавірусу досвід різних країн?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Спочатку рецесія, потім відродження. Прогноз Європейського банку реконструкції і розвитку для України.
У найкращому сценарії ми передбачаємо, що для України ця криза матиме вигляд літери «Ві». Після короткої рецесії настане стрімке відновлення економіки.
Безпека проти свободи в епоху COVID-19.
Масове використання технології розпізнавання лиць на городських камерах – це тотальна слежка государства за гражданами, і государство это 100% буде использовать только в своїх інтересах проти політичних опонентів.
Як захищають літніх людей під час пандемії коронавірусу? Досвід різних країн.
Я прийшов сьогодні на ранкове відкриття магазину, і це чудова ідея, адже раніше молодші за нас люди штовхалися і залишали нам пусті полиці. Тепер спокійніше.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що через глобальну пандемію COVID-19 на Україну чекає рецесія. Бюджет недоотримає податків, а гривня буде знецінюватися. Саме тому фінансування з боку Міжнародного валютного фонду є абсолютним пріоритетом для України, кажуть в ЄБРР. Матео Патроне, директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу, додає, що Україна має час швидко вийти з кризи, якщо зробить правильні кроки.
Overall, we forecast a GDP contraction.
В цілому ми прогнозуємо скорочення ВВП України, що також викличе скорочення податкових надходжень. Це разом з необхідністю погашати зовнішній борг у 2020 році робить завершення переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для України. У найкращому сценарії ми передбачаємо, що для України ця криза матиме вигляд літери «Ві». Після короткої рецесії настане стрімке відновлення економіки. Ми вважаємо, що банківська система перебуває в хорошому стані для подолання викликів цієї кризи.
Це був Матео Патроне, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу. У Росії в Москві використовують сучасну систему камер розпізнавання облич для відстежування людей, які повинні бути на самоізоляції після повернення із країн, де зафіксований серйозний спалах епідемії коронавірусу. У США члени Конгресу звернулися до президента Дональда Трампа, щоб висловити занепокоєння щодо можливих заходів стеження за пересуванням людей через їхні мобільні телефони. У всьому світі багато хто стурбований тим, що цими технологіями в майбутньому можуть зловживати уряди та корпорації. Із подробицями Сергій Стеценко.
У Москві посилюють боротьбу з коронавірусом завдяки масовому стеженню. Повністю нова міська мережа камер відеоспостереження – це новітня зброя, оснащена найсучаснішою технологією розпізнавання облич. Її використовують для того, щоб тисячі москвичів не порушували правила карантину після повернення із країн масштабних спалахів COVID-19. Але дехто каже, що ця технологія небезпечна. Правозахисниця Альона Попова розпочала судовий процес, який не мав успіху ще до спалаху вірусу, щоб зупинити використання урядом таких камер.
Масове використання технології розпізнавання ліц на городських камерах – це тотальна слежка государства за гражданами, і государство це 100% буде використовувати тільки в своїх інтересах проти політичних опонентів.
Критики кажуть, що систему використовували, щоб відстежувати людей, які брали участь в антиурядових протестах влітку 2019 року. Кремль каже, що це не було спрямовано проти когось, а лише використовували задля підтримки порядку та закону. Технологію розробила московська компанія Entec Lab, яку очолює Олександр Мінін.
Рівень ошибки – це одна ошибка на 15 мільйонів чоловік. Це та точність, якою как бы, ми працює наш алгоритм. Коли ми говоримо о силуетах, точність гораздо ниже. Ми говоримо порядка там 80% і вище, то наша цель как бы, приблизиться к 90%.
Президенту Володимиру Путіну нещодавно продемонстрував, як використовується ця технологія для забезпечення виконання правил карантину. Поліція Москви заявила, що завдяки цьому їм вдалося піймати 200 людей, які порушили карантин. Технологію вже продали Латинській Америці та Китаю, а компанія, ймовірно, сподівається, що система проти коронавірусу залучить й інших покупців.
Це
Китай також впроваджує новітні технології спостереження задля боротьби з COVID-19. У багатьох місцях на мобільних телефонах використовується нове програмне забезпечення, яке визначає, чи потрібно людям бути на карантині, або ж навпаки, дозволяє їм відвідувати громадські місця. Програмне забезпечення обов'язкове та має кольорові коди, що означають рівень ризику зараження. Червоний та жовтий означають обмеження на свободу пересування, зелений – що ви чисті.
Це вперше, коли я вийшла на вулицю після початку епідемії, але я вже кілька разів скористалася QR-кодом і вважаю, що це добре. Це доказ вашої особистості. Наша країна оновлюється, і я думаю, що добре це робити. Також з його допомогою можна стежити. Це добре для всього. Це також зручно для роботи.
Клієнти також повинні були показати свої QR-коди, щоб увійти до цього ресторану в Шанхаї. Деякі люди зізнавалися, що не мають уявлення про те, як працює система, а відмовитися від неї неможливо. Ми бачили, як ці дані використовуються поліцією як для запобігання злочинам, так і для затримання людей без реальної причини. Тож існує побоювання, що хоча ці дані, можливо, збирають для законних цілей, але в кінцевому підсумку вони можуть потенційно використовуватися неправильно. Ізраїль використовує антитерористичні закони, щоб відстежувати інфікованих людей через їхні мобільні телефони. Поліція опублікувала відео із інфікованим чоловіком, який, як вони кажуть, був затриманий після втечі з лікарні. Влада Ізраїлю каже, що кібердані, зібрані Службою безпеки Ізраїлю, будуть використовуватися лише для обмеження спалаху хвороби та будуть видалені, коли закінчиться надзвичайна ситуація. Однак були висловлені побоювання з приводу відсутності прозорості та того, яким чином був застосований цей запобіжний захід.
Уряд фактично обійшов парламент, щоб прийняти ці надзвичайні положення, хоча члени парламенту прямо заявили, що хочуть мати більше нагляду за процесом. Це стає все далі тривожнішим.
В Італії використовують анонімні записи мобільних телефонів, щоб стежити, як люди дотримуються наказу про ізоляцію. Влада заявила, що 40% людей пересувалися занадто багато. У Сполучених Штатах члени Конгресу написали до Білого Дому після повідомлень про подібні плани. Вони вимагали гарантії безпеки для персональних даних. Мера Нью-Йорку Білла де Блазіо розкритикували через те, що він опублікував у Твіттері особисту інформацію про одного з перших інфікованих у місті, порушивши також питання лікарської таємниці. У всьому світі заходи боротьби з пандемією COVID-19 є безпрецедентним обмеженням особистих та громадських свобод. Слухайте уважно. З 12-ї години ночі сьогодні вся країна буде повністю закрита. Зараз широко поширена думка, що подібні обмежувальні заходи необхідні, але оскільки уряди розширюють свої можливості відстежувати вірус і людей, які його переносять, виникають побоювання, що ці потужні технології можуть у майбутньому бути використані для нездорових цілей.
Під час пандемії COVID-19 в особливій групі ризику люди похилого віку. Згідно з дослідженням китайських вчених, смертність від коронавірусної інфекції людей за 80 років склала майже 15%. В той час як у людей віком від 10 до 39 років – 0,4%. А в Італії, до прикладу, майже дві третини померлих від COVID-19 – люди старші за 70. У зв'язку з цим у низці країн ретельно дотримуватися карантину закликають саме людей похилого віку. Які ж заходи впроваджують для захисту пенсіонерів від COVID-19? Розповімо на досвіді Єгипту, Бельгії, Великої Британії, Японії, Колумбії, Грузії та Франції, з якої і почнемо.
Нині багато людей можуть розраховувати лише на себе. Вони змушені йти на ризик, самостійно купуючи їжу. Це стосується людей літнього віку чи хворих. Саме тому ми розмістили 300 плакатів по всій старій Ніці з нашими номерами телефонів і пропонуємо купити продукти нужденним. Вранці нам телефонують і називають список потрібних речей. Це може бути хліб, вода, рис, риба, м'ясо, макарони. Потім ми приходимо до них додому, беремо список і гроші. Йдемо купувати все в їхніх улюблених магазинах, щоб не міняти звички.
Я так рада, що з'явилася ця ініціатива, тому що я застрягла вдома і не можу покинути будинок.
Єгипет.
Ми вирішили виділити годину на день суто для покупок літніх людей, тому що вони найбільш вразливі до коронавірусу. Ми хочемо захистити людей похилого віку і виділити час лише для них, щоб вони почували себе безпечно та надійно і відчували, що до них ставляться з повагою.
Колумбія. Президент держави Іван Дуке.
Щоб захистити наших бабусь і дідусів, ми погодили обов'язково превентивну ізоляцію, яка діятиме до 31 травня і яка зобов'язує всіх літніх людей за 70 залишатися вдома. Винятком може бути необхідність купити продукти, скористатися медичними та фінансовими послугами.
Ми будемо дотримуватися усіх заходів, запаслися засобами гігієни та продуктами, щоб все було в домі. Ми усі відповідальні, аби не поширювати вірус.
Північна Ірландія.
Я прийшов сьогодні на ранкове відкриття магазину, і це чудова ідея, адже раніше молодші за нас люди штовхалися і залишали нам пусті полиці. Тепер спокійніше.
Велика Британія.
Для людей, які перебувають в будинку для літніх, дуже важливо не лише чути своїх близьких по телефону, а й бачити, особливо для людей з деменцією. Це блискуче, і це дуже важливо в ці часи, тому що раніше ми відвідували дідуся кожного дня. Тепер через ситуацію, що склалася, не можемо. Це скрутні часи для нас, але завдяки технологіям ми знову на зв'язку. Це неймовірно.
Японія.
Я знаю, що літні люди люблять гуляти, але в такий час усі тепер уникають можливості вийти на вулицю. Тож сподіваюся, що завдяки цим відео люди зможуть займатися фізичними вправами вдома.
Мені так весело, коли я дивлюся це відео і займаюся зарядкою. Це класно.
Грузія.
Щодня до нашого соціального центру приходить близько 350 людей, але ми вирішили тимчасово закрити центр через поширення вірусу і перейшли на новий рівень обслуговування. Тепер ми видаємо їм їжу з собою.
Бельгія.
Наші мешканці сумують за контактом із зовнішнім світом, із своїми сім'ями. Так само і їхні родичі постійно турбуються, як вони тут. І роботи нам допомагають із цим. Дзвінки якісні, всі один одного розуміють. На цей час це може замінити фізичний контакт. Окрім цього, ми можемо запрограмувати робота на те, щоб він ходив поряд із людиною. Тож персоналу не доводиться носити планшети.
Привіт, мене звуть Джеймс, я робот від Zorobots, і я радий, що в часи коронавірусу мене будуть використовувати у закладах по догляду за літніми людьми, щоб боротися з самотністю.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як в умовах карантину люди в різних країнах не втрачають гумору і оптимізму.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині програми розповідь української медсестри, яка бореться з коронавірусом у Нью-Йорку.
Страшно чи не страшно? Якщо б я більше про це думала, я би не хотіла би йти на роботу.
Як у Празі в'єтнамські ресторани перетворилися на швейні фабрики?
Як бачите, ще нещодавно ми подавали в'єтнамські та корейські страви, а зараз у нас тут маленькі цехи з виробництва масок.
Як світові українські зірки перемістилися в онлайн?
Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. тобою.
Також дізнаємося, де в Європі найдорожча земля. За хвильку почуєте, де це. Залишайтеся з програмою «Свобода за тиждень». Ринок землі в Україні буде, але тільки з липня 2021 року. І попервах українці зможуть купувати не більше, ніж 100 гектарів землі аграрного призначення на людину. Про це і ще про цілу низку обмежень і запобіжників йдеться в законі про обіг сільськогосподарських земель, який Верховна Рада ухвалила в ніч проти 31 березня. А чи знаєте ви, де найдорожча земля в Європі? У Нідерландах. Середня вартість землі там 80 тисяч євро за гектар. Купити собі ділянку може хто завгодно та якого завгодно розміру, без обмежень. Зараз Нідерланди є другим найбільшим експортером сільськогосподарської продукції у світі після США. Як живеться нідерландським фермерам? Кореспондент Радіо Свобода Людмила Корнієвич побувала у тамтешньому господарстві.
Ніколь показує сади Емстад Бордера, що розкинулись на гектарі землі індустріальної зони містечка Амерсфорд. Сади працюють за принципом солідарного землеробства, де акціонери та фермери поділяють ризики та переваги. Всі овочі й трави йдуть безпосередньо в кошик споживача.
У нас є акціонери. Ми платимо фермерам чи садівникам наперед, тож вони можуть купити насіння та добрива тощо. Якщо ви хочете, можете прийти працювати на землі. Вам заплатять овочами.
Земля, де вирощують овочі, належить місту. Вже кілька років муніципалітет орендує її під сади. Така форма співпраці для багатьох – єдиний спосіб займатися фермерством у Нідерландах. Ринок землі тут один із найвідкритіших. Обмежень для іноземців немає. Будь-хто може купити необмежену кількість гектарів. Однак земля в Нідерландах найдорожча в Європі.
Нідерланди в трійці чи п'ятірці найгустонаселеніших держав світу. На кілометр квадратний припадає майже 350 людей. Землі небагато, та вона дуже дорога. Середня вартість сільськогосподарської землі – 80 тисяч євро за гектар.
Такі ціни зависокі для багатьох фермерів, тож вони змушені брати в банках позику. У Франца Зандерінка понад 70 гектарів. Він теж брав кредит.
На цій фермі працює вже шосте покоління людей. Колись земля не коштувала так дорого. 4 роки тому ми купили 1,5 гектара землі в сусіда за 100 тисяч євро.
Нідерланди – другий у світі постачальник аграрної продукції після США. Проте з 70-х років кількість ферм зменшилася в 5. Річ у тім, що вартість продукції падає, а ціна землі зростає.
Грошей недостатньо. Ми маємо продавати молоко за ціною, як 30 років тому. Вона не змінилася і складає 36 центів за літр.
Водночас у супермаркеті літр молока – євро з гаком. Але більшість прибутку отримує не фермер.
Несправедливо те, що харчова індустрія заробляє 95% прибутку, а фермери – менше 5%.
Ситуація для фермерів ускладнилася і жорсткішою політикою уряду щодо обмежень викидів азоту від коров'ячого гною. Влада вже заклала в бюджет країни 350 мільйонів євро для тваринників, які хочуть припинити свою діяльність.
Європейське регулювання вимагає відновлювати природу в Нідерландах, тому уряд скупляє ферми поруч із природою. Це також спричиняє зростання цін.
Якщо 2000-го в Нідерландах було понад 58% землі сільськогосподарського призначення, то до 2016-го показник упав до 53%. Водночас зростає кількість великих ферм. Дрібним виживати все складніше. Саме тому стає популярним солідарне землеробство.
Я бачу, як людям подобається бути тут, їсти хорошу їжу, працювати разом в команді, порпатися руками в землі, насолоджуватися вирощуванням власної їжі. Це приносить мені найбільше радості.
Крім задоволення, це ще й заробіток фермерів без посередників та органічний продукт для споживача.
А тепер знову повертаємося до теми, яка турбує і об'єднує цілий світ. Це боротьба з пандемією. Розповім вам про українку Ірину Кіт. Вона працює медсестрою в одній із найбільших клінік Нью-Йорка і рятує життя пацієнтів, хворих на COVID-19. Розмовляв із молодою жінкою по скайпу мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш і запитав, чи їй страшно.
В
Страшно чи не страшно? Я пробую про це не думати, тому що я думаю, якщо б я більше про це думала, я би не хотіла би йти на роботу. Але ми не можемо панікувати, тому що ми маємо приносити спокій цим пацієнтам, коли вони також хочуть відповіді, вони дивляться на тебе очима і ти хочеш розплакатися, але треба їх якось підтримувати. Таке враження мені описували пацієнти, що сидить слон на легенях, просто тяжко, знаєте? І сухий кашель, і інколи, коли вони прийдуть пару кроків, вони просто кашлять, і це не перестає. Дуже цікаво, що тепер з нас роблять всі герої. Я думаю, що це неправильно, дуже неправильно, тому що я дуже рада, що нас замічають тепер трошки більше, можливо. Але героями треба робити, тому що і перед тим ми це все робили.
Я бачу ці фотографії в Італії, в інших країнах, медики з масками. Як вас, ну я розумію, що психологічно важко, але і фізично, мабуть, також.
Що інакше, що я бачила там, чи в Італії, чи в Україні, що в них є такі навіть цілі комбінезони. Це так круто. У нас цього нема. Тому що ти завжди думаєш, а коли це закінчиться? А коли закінчиться взагалі маски? Це про все, що ми говоримо. Я чую, що багато людей дуже жаліються і дуже обурюються, що в нас недостатньо тих всіх нарядів і так далі. Але з другої сторони, коли ти насправді в ньому пробув 10 годин, і ти після другої години вже просто хочеш все зняти, але ти розумієш, що не можеш. Я дуже переживаю за своїх близьких, тому що я живу з батьком, з мамою, з братом, з чоловіком. І в мене тато курить, і в нього, напевно, легені, там просто жах, що твориться, хоча він не любить ходити до лікарів. Але не дай Боже, якщо я би це передала татові, а що якщо просто він би, напевно, не вижив в лікарні. А за себе, ну, не знаю. Я пробую про це не думати, тому що депресняк.
Як ви намагаєтеся розслабитися після роботи?
Прямо після зміни, коли я заходжу додому, ну, це чоловік, обійняти чоловіка, він сказав, що він не проти, якщо його заражу. І собака, яка завжди така весела, і він навіть не знає, що твориться і так далі, але він теж, він його всі... Цілий день його ніхто не обнімав, так що треба обнімати, знаєте. Я просто себе підготовлюю, що це може бути довго. Так легше, ніж кожен день просипатися і думати, ой, бо ще не закінчилося, чи ще не закінчилося, чому воно продовжується. Тобто ти розумієш, що це не пройде за день, що це є пандемія, що це є по цілому світі. І коли ти розумієш, що ти не один, що це, тобто ми всі разом в цьому, якось легше.
У Чехії вже більш ніж два тижні не працюють ресторани через введення карантину. У столиці Празі не можна вийти на вулицю, не прикривши обличчя. Однак медичних масок в аптеках досі знайти практично неможливо. Чехам на допомогу прийшла в'єтнамська громада. Власники азійських ресторанів перепрофілювали свої заклади на період карантину у невеличкі швейні фабрики. Там побував Сергій Стеценко.
Гамі запрошує до їхнього сімейного ресторану, де на дещо лежить меню страви, що готували лише кілька тижнів тому.
Як бачите, ще нещодавно ми подавали в'єтнамські та корейські страви, а зараз у нас тут маленькі цехи з виробництва масок.
Тепер замість суші та локшини на столах швейні машинки. За роботою усі. Власник ресторану прасує. Його дружина поруч вирізає та приводить до ладу тканину.
Коли розпочався карантин і нас зачинили, виникло багато вільного часу, тож ми вирішили допомогти людям, адже маску в аптеці просто так купити неможливо.
Для багатьох чехів це стало проблемою, адже нині за неприкрите обличчя можна одержати чималий штраф. Тож родина взялася допомагати людям, шиє та роздає маски безкоштовно.
Оці білі ми робимо для медичного персоналу. Лишаємо місце усередині для фільтру. Ну і такі маски, як на мені, для простих громадян.
День родина встигає роздати близько 100 масок.
Я працюю на цій вулиці, проходила повз і побачила, що тут роздають маски безкоштовно. Була приємно здивована, адже багато чеських компаній зараз шиють і саме продають маски.
Ця ініціатива – спроба показати, що ми хочемо допомогти тим, хто завжди допомагав нам у скрутні часи.
Тран Гван Са – блогер, який через соцмережі об'єднує усіх охочих в'єтнамців долучитися до допомоги. Серед інших ініціатив у маленьких продуктових магазинах для лікарів та поліцейських – безкоштовна кава чи чай. Маски, дезінфектори та рукавиці звідси кур'єрами доставляють до тих, хто цього потребує. Найчастіше це літні люди, які у групі ризику.
Світові зірки музики у більшості активно підтримують політику ізоляції під час карантину. До них приєднуються і українські артисти. Вони перемістилися онлайн і тепер виступають на безпечній відстані. Так, учасники американського гурту Backstreet Boys заспівали один із своїх улюблених хітів «Кожен із свого дому», а їх п'ятеро в гурті. Разом з ними в рамках проєкту американського каналу Fox зі своїх домівок виступили Білі Айліш, Марая Керрі. В Україні альтернативу концертам створила музична онлайн-платформа «Слух». У проєкті «Карантин Лайв» у форматі онлайн уже зіграли бандуристка «Круть», Віктор Павлік. Список анонсів постійно доповнюється. Рок-гурт «Оторвальд» влаштував свій концерт на своєму YouTube-каналі, а «Хардкіс» – на своєму каналі в Інстаграмі. Ми з вами почуємо таку собі звукову картинку просто для настрою. Bruises on both my knees. Feel it, don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul's more cynical. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just don't get enough guy. Just always so puffed guy. Tell you why it ain't nothing but a
ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули двох значень.
It's time to get the stones out of here.
Прощаємося на позитиві, так? Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступного тижня. Здоровими і позитивними.